Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Έκτακτο Εθνικό Συμβούλιο συγκάλεσε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση προκειμένου να συζητηθούν πιθανά μέτρα πρόληψης κατά του κορονοϊού. Ολοκληρώθηκε το συνέδριο των χωρών του Ειρηνικού με τους ηγέτες της περιοχής, μεταξύ των οποίων και ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανίζη, να εκδίδουν από κοινού διακήρυξη για παγκόσμια κλιματική κρίση. Δύσκολοι αναμένονται να είναι οι επόμενοι μήνες για τις Αυστραλιανές επιχειρήσεις λόγω έλλειψης υλικών και προσωπικού. Στην Ελλάδα, πέρασε η τροπολογία του βουλευτή Κρις Πάπας από την Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την παρεμπόδιση της αγοράς και αναβάθμισης των μαχητικών αεροσκαφών από την Τουρκία. Οι ειδήσεις μας, αγαπητοί ακροατές, αναλυτικά. Στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Ανιφαντής. Έκτακτο Εθνικό Συμβούλιο συγκάλεσε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση για την ερχόμενη Δευτέρα, 18 του Ιουλίου, με το επίκεντρο της συζήτησης των πολιτιακών ηγετών να εστιάζεται στις πιέσεις που δέχεται το υγειονομικό σύστημα της χώρας από την ραγδαία αύξηση στα κρούσματα του κορονοϊού. Η κυβέρνηση του κ. Αλμπανίζη δέχεται πιέσεις προκειμένου να επαναφέρει το έκτακτο επίδομα των 750 δολαρίων, εστιάζοντας τους εργαζομένους με σύμβαση αορίστου χρόνου, οι οποίοι υποφέρουν από τον ιό και δεν έχουν πρόσβαση σε άδεια ασθενείας. Ορισμένοι πολιτιακοί ηγέτες έχουν εκφράσει την άποψη πως θα πρέπει το επίδομα αυτό, που έληξε στις 30 Ιουνίου, να επεκταθεί. Προς το παρόν πάντως, ο Πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανίζη δεν έχει δείξει διάθεση να αλλάξει την στάση του, ωστόσο το συγκεκριμένο ζήτημα αναμένεται να τεθεί υπό συζήτηση κατά τη διάρκεια του Εθνικού Συμβουλίου. Θα αναλογιστούμε όλα αυτά τα θέματα, ωστόσο κληρονομήσαμε όλες αυτές τις αποφάσεις και ένα χρέος 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Και αυτό δεν αποτελεί δική μας ευθύνη, ανέφερε ο κ. Αλμπανίζη.
We'll give consideration to all of these issues, but we inherited these decisions, but we also inherited $1 trillion of debt.
Περισσότερα σε επίκαιρο θέμα που ακολουθεί. Ύστερα από την ολοκλήρωση των συνομιλιών του Συνεδρίου των Χωρών του Ειρηνικού, ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανίζη με τους ομολόγους του εξέδωσαν διακήρυξη κλιματικής κρίσης, στην οποία τονίζεται πως θα πρέπει να πάρθουν άμεσα μέτρα προκειμένου η θερμοκρασία του πλανήτη να μην αυξηθεί παραπάνω από 1,5 βαθμούς Κελσίου. Η διακήρυξη αυτή αναμένεται να ασκήσει περαιτέρω πιέσεις προς την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση προκειμένου να μειώσει ακόμη περισσότερο τις επικίνδυνες εκπομπές αερίων προς την ατμόσφαιρα. Την Πέμπτη, ο Πρωθυπουργός των νήσων Φίτζι, Φρανκ Μπάινιμαράμα, κατηγόρησε την Αυστραλία μέσω του προσωπικού του λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης πως δεν έχει λάβει αρκετές πρωτοβουλίες προς την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου. Ωστόσο, ο κ. Αλμπανίζη υποστήριξε πως οι ηγέτες των υπόλοιπων χωρών του Ειρηνικού αποδέχτηκαν με θέρμη τους νέους στόχους της κυβέρνησής του σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Όλοι οι φίλοι μας στον Ειρηνικό και οι ηγέτες εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για τον ρόλο της Αυστραλίας στην συνάντηση. Ήταν πολύ αισιόδοξοι και αυτό φάνηκε μέσω της διακήρυξης. Καλωσόρισαν τη νέα στάση της Αυστραλίας για την κλιματική αλλαγή, υπογράμμισε ο κ. Αλμπανίζη.
All of our Pacific Island friends and leaders who were very positive about Australia's role at the meeting.
Περισσότερα για το θέμα σε επικαιρική αναφορά που ακολουθεί. Στην Ελλάδα, υπερψηφίστηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής η τροπολογία που ουσιαστικά βάζει μπλόκο στις αγορές και αναβαθμίσεις των μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16 από την Τουρκία. Η τροπολογία που κατατέθηκε από τον βουλευτή των Δημοκρατικών, Κρις Πάπας, εγκρίθηκε με ψήφους 244 υπέρ και 179 κατά. Ύστερα από την εξέλιξη αυτή, η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν δεν έχει πλέον την δυνατότητα να πουλήσει νέα ή να αναβαθμίσει ήδη υπάρχοντα μαχητικά αεροσκάφη προς την Τουρκία. Η τροπολογία πλέον αναμένεται να περάσει και από την έγκριση της Αμερικανικής Γερουσίας. Περισσότερα για το θέμα αυτό σε λίγο. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις και πρώτα από την Αυστραλία. Δυσίωνες είναι οι προβλέψεις για τις Αυστραλιανές επιχειρήσεις, αφού εμφανίζεται έλλειψη τόσο σε εργατικό δυναμικό όσο και σε πρώτες ύλες. Το ποσοστό ανεργίας στην χώρα έχει πέσει στο 3,5%, κάτι που δεν έχει σημειωθεί τα τελευταία 48 χρόνια. Αυτό έχει ως συνέπεια επιχειρήσεις να μην έχουν την δυνατότητα να βρουν εργαζομένους, κάτι που σε συνδυασμό με τα προβλήματα στις αλυσίδες παροχής πρώτων υλών έχει οδηγήσει πολλές από αυτές να αναστείλουν την λειτουργία τους. Μιλώντας στο ABC, ο Ομοσπονδιακός Βοηθός Υπουργός Οικονομίας, Steven Jones, είπε πως έρχονται δύσκολοι μήνες. Είναι έργο της κυβέρνησης να βοηθήσει στον χειρισμό όλων αυτών των πολύ δύσκολων μηνών. Ξέρουμε πως θα φανεί ο ήλιος στην άλλη πλευρά, αλλά για τους επόμενους 3 με 6 μήνες θα έχουμε δύσκολο έργο, υπογράμμισε ο κύριος Jones.
It's the job of the government to try and manage our way through all of these. It's going to be a difficult few months. We know there's going to be sunshine on the other side of it, but over the next 3-6 months, we've got a really rough ride ahead of us.
Την πρώτη του επίσημη εμφάνιση έπειτα από την ήττα του στις εκλογές του περασμένου Μαΐου έκανε ο Σκοτ Μόρισον. Ο πρώην Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο Ασιατικών ηγετών, υπεραμύνθηκε τις τάσεις της κυβέρνησης απέναντι στον αλαζονικό τόνο της Κίνας. Ο κ. Μόρισον τόνισε πως αν και η Κίνα παραμένει ο σπουδαιότερος εμπορικός συνέτερος της Αυστραλίας, είναι σημαντικό για την κυβέρνηση να αντισταθεί στο αυταρχικό της ύφος. Παράλληλα, κάλεσε και τις άλλες χώρες του Ειρηνικού να κρατήσουν παρόμοια στάση, προσθέτοντας πως ο κόσμος απέτυχε να λάβει δράση όταν η Κίνα καταλάμβανε περιοχές στη Νότια Θάλασσα. Ένα νέο πακέτο υποστήριξης από την κοινοπολιτεία ύψους 14 εκατομμυρίων δολαρίων έχει ως στόχο την αποτροπή της ασθένειας ποδός και στόματος από το να φτάσει και να μεταδοθεί στην Αυστραλία. Η ασθένεια αυτή θα μπορούσε να δημιουργήσει τεράστιες ζημιές στην αγροτική βιομηχανία της χώρας. Από το ποσό αυτό, τα 5 εκατομμύρια θα δοθούν για μέτρα πρόληψης στην Ινδονησία, το Τιμόρ Λευστέ και την Παππούα Νέα Γουινέα, όπως η τεχνική και επιδημιολογική υποστήριξη. Τα υπόλοιπα 9 θα δοθούν για την εκπαίδευση 18 νέων αξιωματικών βιοασφαλείας, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε αεροδρόμια και ταχυδρομεία μαζί με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Συνεχίζουμε με ειδήσεις από την Ελλάδα και την Κύπρο. Την αντίδραση του ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, προκάλεσαν οι χαρακτηρισμοί του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για εξογκλανισμό του Κοινοβουλίου, ύστερα από την επίθεση του βουλευτή του κόμματός του Χριστόφορου Βερναρδάκη προς την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Ωστόσο, ο κ. Τσίπρας φρόντισε να κρατήσει αποστάσεις από τους χαρακτηρισμούς του κ. Βερναρδάκη, τονίζοντας πως δεν εκφράζουν το κόμμα του.
Το γάντι του διχασμού που μας πέταξε χθες ο κύριος Μητσοτάκης από αυτό το βήμα, εμείς δεν πρόκειται να το σηκώσουμε. Να σας πω τι είναι εξουγλανισμός. Όπως ο εκλεκτός σας για το Εθνικό Θέατρο, κύριος Λιγνάδης, που τώρα θα μας κουνάει το δάχτυλο ελεύθερος γάρ ότι ήταν πολιτικά τα κίνητρα της δίωξής του. Αυτό είναι εξουγλανισμός. Πήρε βεβαίως αφορμή, είναι αλήθεια κυρία Υπουργέ, από μία άστοχη, ατυχή, απαράδεκτη και καταδικαστέα διατύπωση. Και που προφανώς δεν εκφράζει ούτε το κόμμα μας, ούτε εμένα προσωπικά.
Τα μέλη του Ρουβίκονα συγκεντρώθηκαν έξω από την οικία του Δημήτρη Λιγνάδη, χαρακτηρίζοντας τον ανεπιθύμητο και βάφοντας συνθήματα με μπογιές. Ο ηθοποιός αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο. Την ίδια στιγμή, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, Μαρία Γκανέ, ζήτησε άμεσα τα πρακτικά από την εκδίκαση της απόφασης του δικαστηρίου, ώστε να μελετήσει το ενδεχόμενο άσκησης έφεσης. Ζήτησε επίσης από τον εισαγγελέα της έδρας Κωνσταντίνο Κούντρια την αναφορά του, όπου περιλαμβάνονται οι προτάσεις του περί ενοχής, ποινών και απόφασης για την αναστολή του ενόχου σε 12ετή κάθειρξη. Περισσότερα για το θέμα σε λίγο. Στην Κύπρο, συνάντηση είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης με τον νεοδιοριστέντα Υπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου, Γκρέαμ Στιούαρτ, στο Υπουργείο Εξωτερικών της Αγγλίας. Στο επίκεντρο της ατζέντα της συζήτησης των δύο ανδρών βρέθηκε το Κυπριακό και η κατάσταση στην Ουκρανία. Ακούμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του κυρίου Κασουλίδη.
Είναι η πρώτη συνάντηση με υπουργών της κυβέρνησης, της απερχόμενης κυβέρνησης Τζόνσον. Ο υπουργός Ευρώπης μόλις διορίστηκε πριν 2 μέρες και είχα την τιμή να είμαι ο πρώτος υπουργός που τον επισκέπτεται και οι Κύπροι της Αγγλίας, του Λονδίνου, είχαν την τιμή να τον έχουν σαν επισκέπτη που μίλησε, απευθύνθηκε μπροστά στις συνάδελφοι του ΨΕΣ.
Ραδιοφωνία SBS, επιστρέφουμε στον διεθνή χώρο. Ύστερα από μια επίθεση με πύραυλο σε περιοχή με άμαχο πληθυσμό, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ακόμη 40 χώρες συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν έρευνες σχετικά με το ενδεχόμενο πραγματοποίησης εγκλημάτων πολέμου από τους Ρώσους στην Ουκρανία. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στο Διεθνές Δικαστήριο Εγκλημάτων της Χάγης, ανέφερε πως οι ρωσικοί πύραυλοι χτύπησαν 2 κοινωνικά κέντρα στα δυτικά της Ουκρανίας, σκοτώνοντας 23 αμάχους. Ωστόσο, οι Ρώσοι έχουν αρνηθεί επανειλημμένα την ανάμειξή τους σε εγκλήματα πολέμου και την σκόπιμη στόχευση αμάχων, τονίζοντας πως πραγματοποιούν μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση προκειμένου να προστατεύσουν όσους μιλούν ρωσικά και να εξολοθρεύσουν επικίνδυνους εθνικιστές. Η πρώτη σύζυγος του πρώην Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνα, εντοπίστηκε νεκρή στην οικία της στη Νέα Υόρκη. Οι αρχές θεωρούν πως υπέστη καρδιακό επεισόδιο, ωστόσο η αιτία θανάτου της δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Μέσω κοινής δηλωσής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα 3 παιδιά της, Έρικ, Ντόναλντ Τζούνιορ και Ιβάνκα, αποχαιρέτησαν την μητέρα τους λέγοντας τα εξής: «Η μητέρα μας ήταν μια απίστευτη γυναίκα, δυναμική στον επιχειρηματικό τομέα, παγκοσμίου επίπεδου στον αθλητισμό, με εκτυφλωτική ομορφιά, μια στοργική μητέρα μητέρα και φίλοι, ανέφερε η ανάρτηση. Η Ιβάνα Τραμπ γεννήθηκε στην Τσεχία το 1949, ενώ ήταν παντρεμένη με τον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών από το 1977 έως το 1992. Και μία είδηση από τον ομογενειακό χώρο. Σήμερα 15 Ιουλίου συμπληρώνονται 48 χρόνια από το χουντικό πραξικόπημα στην Κύπρο και την ανατροπή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου. Σήμερα ξεκινούν και οι εκδηλώσεις της Κυπριακής Παρικίας της Μελβούρνης για τα τραγικά γεγονότα του 1974. Έχει προγραμματιστεί ειρηνική διαμαρτυρία για την τουρκική εισβολή και παράνομη κατοχή της Κύπρου στις 5 το απόγευμα ώρα Ανατολικής Αυστραλίας στα σκαλοπάκια της Βουλής της Βικτόρια στην οδό Spring Street στο κέντρο της Μελβούρνης. Η πρωτοβουλία ανήκει στην Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα Βικτόριας. Στις ισοτιμίες συναλλάγματος, ένα Αυστραλιανό δολάριο αντιστοιχεί σήμερα σε 67 λεπτά το ευρώ και σε 68 cents έναντι του Αμερικανικού δολαρίου. Στην αθλητική κίνηση της ημέρας, ένα σπουδαίο φιλικό παιχνίδι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι κάτοικοι της Queensland χθες το βράδυ, αφού η τοπική Brisbane Roar αναμετρήθηκε με την αγγλική Leeds United σε φιλική αναμέτρηση. Για την ιστορία, τα τέρματα των Άγγλων σημείωσαν οι James το 23 και Gellhards το 25, ενώ για την ομάδα της Βόρειας Αυστραλίας μείωσε ο Knowles το 40. Απόψε η δράση μεταφέρεται στην Μελβούρνη και το MCG, όπου η τοπική Victory θα κοντραριστεί με την σπουδαία Manchester United, η οποία ήρθε στην Αυστραλία χωρίς το μεγάλο της αστέρι Cristiano Ronaldo. Η αναμέτρηση αναμένεται να ξεκινήσει στις 8:05 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας. Σε ειδήσεις από την Ελλάδα, ο Ολυμπιακός παρέδωσε την λίστα των 25 παικτών του για το επερχόμενο παιχνίδι του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League απέναντι στην Maccabi Haifa. Από την λίστα απουσιάζουν αρκετά σημαντικά ονόματα όπως αυτά των Κώστα Φορτούνη, Λεωνάρδο Κούτρι, Άβυλα, Γκάρι Ροντρίγκες και Κουντέ. Θυμίζουμε πως ο πρώτος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων θα διεξαχθεί την ερχόμενη Πέμπτη στις 3 το πρωί, ώρα Ανατολικής Αυστραλίας. Σε άλλα μεταγραφικά νέα, ο Άρης βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του σπουδαίου Ιβοριανού επιθετικού Ζερβινιό, ενώ ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού επιθετικού Μπράντον Τόμας από την Μάλαγα, ενώ αναμένεται να εντάξει και τον Γερμανό Κάλετ Νάρεϊ στο έμψυχο δυναμικό του. Τέλος, το νέο απόκτημα της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα, ενσωματώθηκε στην αποστολή της ομάδας που βρίσκεται στην Ολλανδία για την προετοιμασία της. Και ολοκληρώνουμε με την πρόγνωση του καιρού για αύριο Σάββατο. Στο Σίδνεϊ αναμένεται να επικρατήσει παροδική συννεφιά με διακύμανση της θερμοκρασίας από 5 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο και στο Wollongong με τη θερμοκρασία να είναι από 8 έως 16. Παροδική συννεφιά προβλέπεται και για το Newcastle από 5 έως 17. Πιθανότητα βροχής είναι η πρόβλεψη για τη Μελβούρνη με ελάχιστη θερμοκρασία 8 και ανώτερη 18 βαθμούς. Πιθανότητα βροχής και για την Πέρθη με τον υδράργυρο να φτάνει τους 19 βαθμούς. Βροχές που κατά τη διάρκεια της ημέρας θα εξασθενήσουν προβλέπονται για την Αδελαϊδα με το θερμόμετρο να κατέρχεται στους 8 βαθμούς και να ανέρχεται στους 15. Παροδική συννεφιά θα σημειωθεί στο Χόμπαρτ από 5 έως 13. Παροδική συννεφιά με παγετό τις πρώτες πρωινές ώρες είναι η πρόβλεψη για την Καμπέρα με θερμοκρασίες από μείον 3 έως 10. Ηλιοφάνεια στη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας προβλέπεται και για την Βρισβάνη, όπου το θερμόμετρο θα ανέλθει στους 21 βαθμούς, ενώ η ελάχιστη θερμοκρασία απόψε θα είναι 8. Πιθανότητα βροχής για το Κέρντς, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς. Ηλιοφάνεια αναμένεται να σημειωθεί στον Ντάρουιν με το θερμόμετρο να ανέρχεται στους 28 βαθμούς. Στην Αθήνα σήμερα προβλέπεται ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς. Το ίδιο και στην Θεσσαλονίκη με την θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 31 βαθμών. Στην Λευκοσία σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει στους 37 βαθμούς Κελσίου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων που επιμελήθηκε και εκφώνησε ο Αλέξανδρος Ανιφαντής. Θα είμαστε και πάλι μαζί στις 4.30 με τίτλους ειδήσεων και ύστερα στις 5 με το σύντομο δελτίο. Περνάμε τώρα σε μηνύματα του σταθμού και έπειτα επιστρέφει στη συντροφιά σας ο Πάνος Αποστόλου.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook στο SBS Greek.